Hier is ons weer, het is sondagmiddag hierdie tyd, beteken het ons stap deur die Bybel. En dankie vir elke mens wat saam met ons vanmiddag hierdie staptocht gaan aanvaar. Ek weet, elke mens het natuurlijk ook sy eie manier om so en hoe hulle daarna kyk. Nee, party mense verwag een klomp pitkos hieruit, ander mense soek net die totale begrip en perspektief wat hieruit moet kom. En ek dis eintlik in 'n groot mate wat jy ook gesê het, ons stap deur die Bybel om perspektief te gee. Dis nie 'n diepgaande teologiese ontleding van alles nie, maar ons stap en ons gesels daardeur en op die manier, om so in jou woorde het jy baie gesê, keer gesê al, dat die mense 'n liefde vir die woord ontwikkel.
Nee, dis baie waar, jy weet, kyk, pitkos is maar amper telegramstyl, jy weet, jy vat so hier en daar, ek weet, ek vat lang afdraai paie, maar ons kom wel terug hoofpad toe. Kijk, dis altyd, ek het, dit was baie lief toe ons as kinder, die kinders nou nog saam in die huis was, en jy ry byvoorbeeld deur Natal, dan is daar soveel besienswaardighede, jy ry af van die hoofpad ja, af, en jy gaan ja. Staan by die Houik Valle, en jy bewonder dit, en speel een bietjie in die water, en dan is jy hier by die Anglo-Boereoorlogse slagvelde, en die monumente, en die grafte, en dan is daar natuurtonele, mens draai af, maar jy kom weer terug, want jy het 'n bestemming. Kyk, ons bestemming is hoofstuk 22 van die boek Openbaring, maar intussen het ons baie afgedraai, en ek gaan nie verskoning vra nie, want ek moet ook sê, in die proces leer ek self weer baie.
Ja, wanneer mens het formuleer, ons praat nog steeds oor die tong, ne?
Ja.
Die tong, wat daai tong doen,
oh,
wat ons sê, en hoe ons sê, wat ons sê.
Kyk, die Heere sê na aan Jacobus, hoor jy, dit is so'n klein dingetjie, daai spierkie, daai noem het wat jy wil, maar wat daar is, 'n verskrikkelike gevaar of geweldige bron van genesing in 'n mense tong opgesluit. So, maar kom ons gaan aan, Spreuke 12 vers 24, daar praat hy nou weer so'n bietjie, hy sê, die hand van die vlytige sal heers, maar die traagheid lei tot dwangarbeid. Nou, dis maar waar, jong. Wie weet, jy word later gedwong. Ek bejammer mense wat onder dwang dinge moet doen.
Ja.
Maar dan wil ek ook sê, jy weet, dis nie net bekwaamheid alleen wat die sleutel tot sukses is nie. Daar is ook die ander dimensie, en dit is jy met hard werk, volhardend werk. Jy weet, jy voel baie daar as jy so in 'n geweldige projek is of 'n ding opgesaal het wat jy gewonder het, het ek reg gehoor, Here, dat ek hierdie ding moes begin, wat het ook al is. Maar dan beteken het net, jy moet volhardend jou talente gebruik, anders gaan jou briljantheid en jou kennis jou niks help as jy nie volhard nie, met skouer aan die wiel hou. 'N leie hart kan vragte talente hê. Hy kan hoogs intelligent wees. Maar as hy nie gaan moue oprol en volhardend skouer aan die wiel sit nie, sal hy maar 'n ploeteraar bly. En dit is ongelukkig van baie mense so. En jy weet, dan is dit altyd iemand anders se skuld, of is omstandighede se skuld, of jy weet, ek het moeilike kinderjare gehad, ag, daar soveel goeders wat mense nou wil gebruik om hulle luiheid te verskans.
Ja.
Vriende, harde werk is die evangelie van sukses. Harde werk. Dit is van die allerbelangrikste in die natuurlike lewe, sowel as in die geestelike lewe. Geestelike lewe, moenie dink jy gaan nou maar op 'n rose bed hemel toe gedra word. Dit is, jy moet diep delf en jy moet grawe. Nie om ander mense te probeer beïndruk nie, man, jy kan daar met die Here praat oor wat jy pas gelees het, en vat daai stuk wat jy gelees het vir jouself, en pas dit in jou eie lewe toe. Nou Spreuke 12 vers 25 sê hierdie woord, bekommernis in die hart van die mens druk dit te neer, maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. Is weer die kwestie van, jy weet, wat jy met jou tong kan bereik, is net 'n vrolike woord, 'n kwinkslag hier, of wat ook al, en jy beer mense op. Ek glo nie ons besef altyd die krag en die waarde van 'n bemoedigende woord nie. Ons almal belewe ontmoedigings. Baie daar, jy weet, daar is ons maar altyd iets wat skeef loop. Wat jy so beplanne, dan werk het anders uit. Baie kere is het maar die Here se hand wat het so reël, maar ons is teen die planke. Nou sê ek ook, jy weet, as 'n mens hoor, veral as mense steke uitdeel, en jy hoor dit met 'n ompad, jy weet, dit vat nogal aan 'n ou, en dit vat 'n tydjie om dit te verwerk, maar ek het nou 'n ander, kom ons sê maar 'n filosofie, ek maak my los van kritiek, ek is nie bo kritiek verhewe nie, as dit regtig grondige kritiek is, dan moet ek het kan vat soos 'n man, maar as het sommer net weer 'n ploeteraar is, wat nou dink, hy het iets te sê, dan ek vraag die Here genade, om die negatiewe goed van jou lewe op sy te sit. Jy het nie tyd om daar aan te spandeer nie, asseblief tog. Vergeet die negatiewe en onthou die goeie. En die goeie wat jy op kan fokus, word later by jou 'n leefwyse. Jy weet, dan besef jy net, daar is tog mense wat nou wel beledigings uitslinger, maar daar is tog ook mense wat bemoedigings bring. Fokus maar op hulle.
Mens word naderhand gevoer deur die negativiteit.
Ja.
Dit beteken jou lewe, jou uitkyk, jou attitude, jou gesindheid word naderhand negatief. Mense steel jou vrede. Om so, jy laat dit toe.
Ja, natuurlijk.
En dis wat jy nou sê.
Ja.
Vra die Here se genade om te fokus op die positiewe.
Ja.
So dat jy nie hierdie negatiewe, ek praat, wederslag, ons praat nie van dat ek nie na kritiek luister nie, jy moet.
Ja.
Maar as jy weet, dis mense wat net beledig en aftakelend is en ongegronde goed te sê, dan skuif dit op sy.
Nee, jong, ek het, jy weet, daar was 'n paar mense in my lewe wat vir my geestelik, kom ons gebruik maar die woord, gecoach het. En laat die bediening vir jou soms amper ondraaglik word. Jy sal verbuisterd staan as jy moet weet en hoor wat mense sê en wat hulle glo. En dan was hulle advies altyd, leef dit dood. Jy weet, ons is nie die waarheid nie. Leef dit dood, moet jou nou nie gaan sit en verknies daaroor nie. Gaan aan met jou lewe, man. Die regverdige vind sy weide uit, maar die weg van die goddelose laat hulle dwaal. Nou hier, ek glo nie, ons besef altyd die krag in so in woorde nie. Ontmoedigende woorde of bemoedigende woorde. Ek het nou gesê, ons moet nou beledigings vergeet, ons moet bemoedigings onthou, maar die regverdige, het ons nou hier gelees, is 'n gids vir sy naaste. Maar die weg van die goddelose lei jou op dwaalwee. Die regverdige kan die pad aanwys. Hoekom, vriende? Omdat hy die pad ken. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Daarom ken jy die pad. Ek dink aan Nathan, jy weet, ek het nou weer 'n bietjie oor dit gaan lees. Daar in 2 Samuel 12. Toe hy nou by Dawid kom, nadat Dawid nou vir Bathsheba gevat het, haar man laat doodmaak het, en hy het gedink, jy weet, die gras sal my oorgroei, en toe het Nathan mos met 'n ompad na hom toe gekom, en hom vertel van 'n ou wat net een lammetjie gehad het, ensovoorts, ensovoorts. En toe sê Dawid, maar die man moet dood. Doel Nathan, sê toe vir Dawid, jy is die man. Hy het nog gesê, jy is die man. Nou, jy weet, dit moes moed geverg het.
So.
Want Dawid was 'n sterk koning, en hy het groot aansien gehad. En hier kom hierdie relatief onbekende man. En dan dink ek weer aan 'n ander geval in 2 Samuel 14, ook waar 'n ou met so 'n ompad gekom het. Dit is 'n interessante story, jy moet dit self lees in 2 Samuel 14. Dit was toe daar groot verwydering gekom het tussen Dawid en sy seun Absalom. En Absalom het mos sy een broer doodgemaak wat sy sussie verkrag het en sovoorts. En toe het hy nou gevlug vir sy lewe en Dawid het geweier dat hy terugkom. Dawid het gesê, ek wil hom nooit weer sien nie. En later jare het hy toch baie hard gehuil oor hom. Maar die groot gedagte is, vir Joab, wat nou eintlik die veggeneraal van Dawid was, hy besef toe, man, jy weet, dit is nie reg dat die Dawid sy seun door in die vreemde moet gaan bly nie. nogal een snaakse naam van die plekje waar hy moes bly, gaan nou nie in detail op in nie. Toe gaan hy en hy kry een vrou uit Tekoa, en hy sê van, hoorie mevrou, gaan nou maar so bykie my woorde gebruik, hy sê, trek jou verslons aan, moenie gremering of olie, moenie olie aan jou smeer, jy moet, blyk of jy baie ver geloop het, en of jy baie hartseer is, en dan moet jy vir hom een story gaan vertel. Sê vir hom, jy is baie hartseer, jou kinders het in mekaar gespring en beklei, en die ene die ander een dood gemaak, en wat staan my nou te doen? Jy weet, moet ek hom ook dood maak, of moet ek, nou, jy weet, sy werk toe hier na hierdie ding toe van Absalom, wat sy broer vermoor het, en David sê, hoorie, nee, maar ek sal sorg dat hierdie kind bly lewe, jy kan hom nou nie verban nie, toe sê sy vir hom nou maar, hoorie, koning, in alle billikheid, waar is jou seun? Hy het ook een broer doodgemaak, hoekom laat jy om my huis toe kom nie? En weet, David was so geskok oor hierdie netjie sy regheid antwoord, sy het natuurlijk een liegstorie kon vertel, maar hier sit weer een ding van die doel heilig die middele, en hy laat dadelijk toe vir Absalom haal, maar weet wat vir my hier, nogal een bietjie van een, kom ek noem het maar een tragedie is, daar in 2 Samuel, die 14e hoofstuk, hy het toe om laat inkom, en Absalom het 2 volle jare in Jerusalem gewoon, hy is nou gebring, maar hy sê, ek gaan eers vers 21 lees, ek is in 2 Samuel 14, en die koning sê vir Joab, nou kyk, ek voer hierdie wens uit, gaan heen, bring die jong man Absalom terug, toe laat halen om, hy het vir 2 jare in Jerusalem geblei, nooit sy pa gesien nie, en sy pa wou hom nie sien nie, en toe op 'n dag toe kom praat Joab met hom, toe sê, hoorie, wat gaan met jou aan? En toe bring hulle hom in, en nou wil ek net dit, ek het jare terug een vadersdag boodskap hier oorgebring, toe het Joab na die koning gegaan, en hom meegedeel, en hy het Absalom geroep, en die het na die koning gegaan, en voor hom gebuig, met sy aangezicht na die aarde toe, voor die koning, en die koning het Absalom gesoen, en ek het groot hier geskryf, too little, too late. Ek dink hy het hom so'n piksoentjie gegee. Hy het hom nie met open arms terug ontvang nie. En daar is die saad gesaai dat Absalom later
teen sy pa gedraai.
Ja, daar.
So.
Te min, te laat. Help nie, jy en jou seun was vir jare verwyderd, en nou kom hy terug en jy gee hom so'n dwarspiksoentjie. En toch, jy weet, hy was sy seun, man, hy het later uit dat David hartverskerend gehuil, Absalom, my seun, toe hy nou daar in die takke hang.
Ja. Maar wat is die boodskap nou vir ons luisteraars wat nou luister, wat self probleme het met of hulle broers, of hulle sisters,
versoening,
of hulle familie, of hulle kinders?
Ja. Ons het baie van mense, het maar familieprobleme, het vriendekringprobleme, as het, nou sê die Heere dit, net aan die Romeine, hy sê, kom ek sê, maar versoen jou met almal, so ver dit moontlik is. Nou daar is sekere mense, wat net point blank weier, as jy kom en sê, hoorie man, kan ons nie maar die verlede
begrawe nie.
Ja, kom ons praat dit uit, kom ons kry perspektief. En as mense wat net bloot regheid, halstarrig is, sê, ek weier. Maar dan is daar mense wat sê, ja, wat ek het ook al vir jare lang een begeerte, laat ons hierdie ding uit die weg ruim. Nou ja, dit is dit. Jy weet, en nou hierso moes daar een bemiddelaar wees. Dis iemand wat, jy weet, kon losstaan en sê, ach, wat, laat die koningshuis maar, jy weet, uit mekaar uitval, wat sal ek my nou daar oor, it's none of my business. Maar eindelijk soek die Heere iemand wat een bemiddelaar kan wees. En ek sê altyd dit, ek moes baie in my lewe ook as bemiddelaar wees. En ek sê altyd, is story, want dan laat ek hulle praat, jy weet nie, vrou praat eerste, en dan praat die man, en hulle verwyd mekaar, en dan sê ek, hoorie, so kom, ek sê net vir julle, want dan het hulle my ook baie verwyd, jy het kant gekies, dan sê ek, nee, ek het nie kant gekies nie. Maar enige saak het 3 kante, jou kant, sy kant, en die regte kant. Bekos kyk, wat is die regte kant? En as hulle nou eers met die regte kant, en jy weet, dit is wat Joab hier gedoen het. Joab het gesê, die regte ding is om te doen, koning David, versoen jou met jou seun, wat met die heidene dink, daar bly hy, honderde kilometer aan 'n woestyngebied, man. Dis 'n tragedie.
Ek het nog net nou gedink, ons het net al gesê vir mense, toe sê jy, mense wat weier. Maar, onthou, baie ander mense kruip weg achter daai beginsel. Met ander woord, hy sal sê, man, ek het 5 jaar gelede met my broer probeer versoen en hy het gesê, wil niks mee te maak en nie, okay, dan is het nou maar so. Maar dit is 5 jaar gelede, of dit is 2 jaar gelede, of is 1 jaar gelede, of is 6 maande gelede. Wat van vandag? Jy kan ons nie ophou probeer nie.
Nee, jy gaan weer probeer, maar nou sê ek ook sonder om my oorlas te maak. Daar kom ook een tyd waar die Here sê, skud die stof van jou voete af. Dit is ook een realiteit, ne? Nou kom ons kyk na Spreuke 12 vers 27. Dit is nogal ook een groot waarheid. Spreuke 12, die 27ste versie. Hy wat traag is, jaag sy wild nie op nie, maar vlyt is 'n kosbare skat vir 'n mens. Nou, hierdie is maar weer 'n ding van 'n vlytige mens maak wyse besluite met sy bates en sy bronne. Jy kry mense wat met baie klein begin het en net reg bestuur het. Ek kyk verskriklik graag na ons boere, ons trots. Nou, maar jy kyk, hoor jy, daar is twee, een is een swart vrou, en die ander is een swart man, hoe hulle met niks begin, paar skapies. Hoor jy, daai manier wat daai ou daar aan sy lyndrade afstap, sy trots oor die netheid van sy plaas. As hulle van vraag, wat is jou begeer dan, sy man, ek werk daaraan om nog een plaas by te koop, en ek wil my kudde uitbrei, uit stoetskape, en die ander swart vir sy boer met beeste, daar in die barre woestijn van Namibie, man. Maar jy moet net sien hoe vol van die Here is hulle, en hoe hulle karige bronne gebruik om een hulle is megaboere. Daai een boer het vir haar gesê, hoorie, ek gaan my plaas los, ek gaan die hekke sluit, en so sê nie, ek sal hom by jou koop. En sy het geraap en geskraap, en sy het nog een plaas bygekoop, want die ou het moed opgegee. Jy weet, as ek na die goed kyk, dan roep ek altyd my vrou, sê vrou, kom kyk net 'n bietjie hier, wat kan mense wat niks het nie, bo uitkom?
Ja.
Nou, dit is nou maar so, jy weet, die leihaard, hy vermors sy geleenthede. Hy gee nie om nie, en ek sê dit baie, geleenthede, klop aan jou deur, as jy die deur oopmaak, dan het hy een oorpak aan. En dan sê, o, gats, en hierdie lyk na werk, en klap hierdie deur toe. Die ander ou kom, en hy sê, hier staan geleentheid voor hom. Hy het een oorpak aan, en vraag, hoekom kom jy nou eers hier aan? En dan wil hulle aan die werk spring, en dis die ou wat bo uitkom. Vriende, geleenthede, kom net eenmaal in jou lewe dalk by jou verby, en jy het hom die deur gewys. Die vlytige een sien geleentheid en nooi meneer geleentheid vriendelik in en sê, waar begin ons? Wanneer begin ons? Spreuke 12 vers 28 lees ek vir u. Op die pad van geregtigheid is lewe en die rigting van die pad is onsterflik. Dis die pad van geregtigheid. Daar is net een pad wat na die lewe lei. Die regverdige het daar die pad gevind. My vraag is net, op wat een pad is jy?
Kan ek gou lees?
Ja.
Gehoorsaamheid aan God lei tot die lewe. Dit is een pad wat nie na die dood toe lei nie.
Nou, jy weet nou, Spreuke 14 vers 12 en 16 vers 25 sê, daar is een weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Nou, dit is in 'n ander boodskap wat ek ook een of ander tyd gaan bring, maar dit gaan oor Hebreërs 6 van mense wat langs die pad geval het. Nou, dit is nou 'n hele Bybelstudie op sy eie, maar daai woord piptou en dan sy verbuigde vorm dui op, hy het langs, hy het parallel, parapiptou, parallel, hy het parallel met die regte pad geloop, maar hy was nie in die regte pad nie, hy het langs die pad geval, en dit het my dadelijk laat dink, ek weet ek dwaal nou vreselik af, dit het my nou dadelijk laat dink aan Bunyan se boek, Die Weg na die Ewige Lewe, of iets van die aard, dit is die meest geleese boek ter wereld, maar in elk geval, Nou, op hierdie reis, dan loop hierdie ouens, die een ou, hulle weet, hulle is, nou, daar is die goeie pad, die pad wat na die lewe lei. Dan loer hulle so oor die leining, jy weet, dat is nie wat ons lyk, min of meer nog op koers, jy weet, maar hulle besef nie, hulle is eindelijk op pad na die verkeerde pad, toe daarvoor gaan hy 'n drastiese swenk neem. Dan nes hulle wil oorbeweeg na die goeie pad, toe dan is meneer Klammaantjies, die Satan, daar, dan wil hy hulle verkeer. Man, dis als, kyk hoe mooi lyk het hier, hier weet, dis parties, en dis dit, en dis dit, is nie verkeerd om party te hou nie, maar dis 'n vrolike pad hierdie man. Kyk hierdie ander ons, hulle lyk stroef, en hulle lyk soos, wat, ek amper sê ek, maar soos ouderlinge, jy weet, frons het is in die oog. Nou, dit is wat die duivel mee doen, maar die weg, daar is een weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood, maar dan sê Johannes 14 vers 6, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, en nou is daar als stemme wat opgaan, en sê, die Christendom is te eksklusief. Hulle wil nou daardeur sê, jy weet, as jy dit nie hierdie ding glo nie, dan het jy geen hoop nie, dan sê ek, exactly, die Bybel is die enigste bron van waarheid. Nou wil hulle gaan nogal spook en kyk of hulle dit nie as haatspraak kan verkwalificeer nie, of om mense uit te sluit nie. Jy is te eksklusief, laat hulle maar probeer. Ek het saterdag 'n interessante gesprek gehad by 'n kwekery. Nou, in elk geval, hulle vraag toe vir my 'n paar vrae waarop ek toe moes nou antwoord. Toe sien ek net, hierdie mense is so leergierig, hoor. En toe ek vir hulle sê, jy weet, kom ek geef vir julle 'n bietjie perspektief, en ek geef hulle so 'n baie kort bybellesing. Hoor jy, hulle is so aangegryp, dat hulle het amper onder mekaar beklei om my goed kaart toe te dra.
Ek val nie rede. Die geleenthede kom, jy het net nou verlede week gesê, die geleenthede kom, wanneer die geleenthede daar is om dit te doen, gebruik dit.
Ja.
Jy hoef het nie te forceer nie, maar as die geleentheid is en mense vra, en jy sien mense wil weet, gesels daaroor.
Nee, kom ek sê nou, jy weet, dit is nou nie om my eie beeld te blaas, die Here weet dit, ek meen, hierdie mense het na my toe gekom, want ek gaai altyd met hulle, maak 'n grapie of wat ook al. En, toe hulle nou hoor, ek begin bykie sin praat, toe gaan roep hulle van hulle vir ander mede, jy weet, collega's nou. Maar ek het nie gevra daarvoor nie, dit het na my toe gekom. Daarom sê ek weer, dit is so makkelijk, as jy net iets deel, hulle dit gevra. Ek meen, dit is nie dat, ek het 'n grapje gemaakt, en toe hak hulle daarby aan en sê, wel, maar, hoekom nou dit, en hoekom nou dat, en dan, ek wil amper sê, forceer hulle jou, om bykie uit te brei.
Ja.
Nou weer, dit is hoe die lewe behoort te wees.
Spontaniteit, bykie, nee, wanneer die geleentheid kom, en dit is deel van jou hart, hoekom deel jy dit dan nie?
Ja, nee, wat ek het nou, ek sê dit ook maar, jy weet, kyk, ek is net 'n doodgewone oom, wat maar ook my pyne en my goeders het, nou stap ek in 'n supermarkt in verlede week, sommer nou paar dae terug, en hier staan 'n dame, sy het 'n redelike trolley vol goed, en ek het 'n mandjie. Nou ek het al gesien hoe dat jonger mense dan hardloop en raai stampvol trolley voor jou in en hulle sien jy het net 2 of 3 items maar hulle sal daar inwurm en ek wil voor jou wees terwyl daar niks van hom gaan afval as hy my maar net 'n kansie gee nie om met my 3 itempies daar in te stap nie. Maar toe ek aankom toe stap hierdie dame terug, sy tree terug, sy sê vir my, "Sir, you can go." Ek sê, "Oh, thank you. You're an angel." Want toe het ek ondraaglike pyn. En ek staan toe daar, en sy kom na my toe, sy is nou achter my in die rij, sy sê, do you have pain? Ek sê, yes. Sy sê, I can see it. Can I pray for you?
Sure.
En sy sit haar hand op my rug, en sy doen vir my een gebed. Sommige net daar in die rij, binnen in Pick n Pay. Dis nou ook een vrou wat die Here ken, en om lief het, sonder om 'n oorlas te maak, sonder om opdringerig te wees, sonder om 'n dweper te wees, sonder om my te bepreek. Liefdevol, doen sy vir my een gebed. Ek moes my trane inhou. Dis die eerste ding wat ek my vrou vertel het. Toe ek by die huis kom, hier het 'n vrou, wat makkelijk 30 jaar my junior is, het spontane hand op my rug gesit en vir my een gebed gedoen.
Is dit nie liefde nie?
Dis liefde.
Omgee.
Absoluut.
Tjo.
Nou spreek het 13. Kom ons lees dit net eers. Ons is daarom nou in 'n ander hoofstuk, ne? Kom ons gaan net so opening maak. Een wijse seun luister na die tug van die vader, maar een spotter hoor nie na berisping nie. Nou, jy weet, dit is ook een tragedie in ons dag, dat ek sê nie, mens moet kinders met een zweep tuchtig nie, dit kan woordtuchtiging wees. Maar jy weet, jy krij kinders, wat hulle nie de aansteer nie, maar dan sê die Bybel, een wijse seun of dochter sal een voordeel en een voorsprong op die lewe hê, as hulle, dis hy of sy, die lering van pa en ma ter harte neem. Een ouer gee om vir hulle kinders, en oor dit wat van hulle gaan word, hulle begeer net die beste vir hulle kinders. Die feit is, hulle begeer dat hulle kinders beter sal vaar as hulle self. Ek meen, dit was my begeerte vir my kinders. Laat hulle op een trap hoër sal leef as ek, of iets meer bereik vir die Here. Maar nou, dit is een baie kwaai een hierdie. In die Ou Testament is een rebelse seun gestenig. Hulle het om het klippe doodgegooi, want hy is een skandvlek op die volk en op die ouers. Dit was een baie drastische reël. Die les is duidelik. Een rebelse kind wat weier om acht te slaan op terechtwijsing is op pad na selfvernietiging. En op hierdie donker noot moet ek afsluit en ek groet u baie geseende week vir u.
Die punt is net, dis waar wie nou gesê het, maar daar is altyd hoop.
Ja, altyd hoop.
Daar is nie vir die kind, hy is nie afwaarts alleen nie, daar is nee. Altyd hoop en so ek maak maar net die venster oop vir wat ek glo wat volgende week gaan gebeur.
Nee, maar kom ek sê, jy weet, ek kan daar oor ook een bietjie praat miskien. Struikelblokke sal daar wees, niemand sal eendag in die ewige verdoemenis beland. Kyk, David het op 'n kol gesê, nobody cared for my soul. Nou, dit was nie waar nie, jy weet, daar was ons baie wat vir hom omgeheet. Niemand gee om vir my siel nie. Nou, dit is waar, maar kom ons praat volgende week houwe.
Ja, het was jou net te veel uitlok om nou te begin gesels. Baie dankie, dankie om so en dankie vir allemaal wat saam geluister het. Groetnis.